Hier ist Pi Radio. Es ist 15 Uhr.
Pi Radio. Wurzeln.
Radio Connection ist ein Radioprogramm, das in Marzahn in Unterkünften für Geflüchtete mit BewohnerInnen und UnterstützerInnen entsteht. Radio Connection ist ein Kunst am Bauprojekt.
Radio Connection.
Hallo zurück zu Radio Connection.
أعزائي المستمعين نرحب بكم مجددا من راديو كونكشن.
سلام دوستان عزيز صدای ما را از راديو كونكشن برلين مشنوید.
In unserer heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Sprichwörter und Redewendungen in den verschiedenen Sprachen. Es ist manchmal erstaunlich, wie verbreitet bestimmte Sprichwörter in den Kulturen sind. Und manchmal sind sie sehr schwer zu verstehen. Aber grundsätzlich spielen Sprichwörter in den Sprachen dieselbe Rolle. Und zwar ein einfaches Bild von einem komplexen Zusammenhang zu vermitteln, so dass alle sofort verstehen, was gemeint ist. Wir sind auf die Idee gekommen, eine Sendung darüber zu machen, nachdem unser Kollege Wahid einfach knapp eine halbe Stunde versucht hat, uns die Bedeutung von einem persischen Sprichwort zu erklären. Wortwörtlich übersetzt ist das Sprichwort: Ein Maus kann nicht in eine Hölle reingehen, dann bindet sie sich einen Besen an den Schwanz. Wir werden über dieses Sprichwörter und auch andere sprechen nach der Musik.
اليوم سيكون حلقتنا عن الأمثال الشعبية. ففي قديم الزمان كان أجدادنا حيث لم يكن هناك جامعات أو حتى مدارس لكنهم كانوا أصحاب حكمة ومعرفة. فاللغة ليست مجرد مفردات أو قواعد ولكنها كانت تحتوي على الكثير من الأحاديث التي تدل بمعنى أو بآخر على شيء أو حدث ما كان جيد أو سيء ويتداوله الناس فيما بعضهم كمثل شعبي ذو دلالة للحدث لأننا في وقت سابق تحدثنا عن المثل الفارسي الذي يقول فأرى جاية وجاي بمكنستها معها تابعونا بعد الفاصل لتعرفوا ما معنى هذا المثل وغيره من الأمثال الشعبية بين الدول والثقافات المختلفة.
برنامه امروز ما کاملا متنوع است نسبت به برنامه‌های گذشته. امروز تصمیم داریم در مورد ضرب المثل‌ها در فارسی و زبان آلمانی صحبت کنیم و معنی این ضرب المثل‌ها با ترجمه و تفسیر آن به زبان‌های دیگر و در فرهنگ‌های دیگر. این برنامه ما همچنین به سه زبان فارسی، آلمانی و عربی می باشد. اولین ضرب المثلی که می خواهیم با آن برنامه رو شروع کنیم در مورد یک موش است که موش تو سوراخ جان نمی شد، جارو به دمش می بست. بعد از موزیک برنامه رو خواهید شنید. امیدواریم از برنامه لذت ببرید.
Put the pedal to the metal.
Radio Connection.
Wir sind zurück bei Radio Connection in dieser Runde und sprechen über Sprichwörter aus den verschiedenen Sprachen. Zuerst wird uns Wahid die Bedeutung hinter diesem Maus-Besen-Sprichwort erklären.
بله دوستان همینطور که صحبت شد ما راجع به اولین ضرب المثل میخوایم صحبت کنیم که موش تو سوراخ جان نمیشد جارو به دمش میبست. خب تفسیر این البته به آلمانی که بخوای تفسیرش کنی یک مقداری مشکل هست، ولی خب اول به فارسی تفسیر میکنیم، بعدش سعی میکنیم که اینو به آلمانی ترجمهش کنیم و تفسیرش کنیم تا برای دوستان آلمانی زبانمون هم شنیدنش آسون باشه. از اونجایی که از خود همین جمله پیداست، برای کسانی گفته میشه که توی مهمونی دعوت نیستن، جای دعوت نیستن، با وجود این که اونا دعوت نشدن ولی خب دوستشون هم همراه خودشون میبرن، این ضرب المثل اونجا به کار برده میشه که موش رو سوراخ جا نمیشه و جارو به دمش میبست. حالا اینو میخوایم به آلمانی تفسیرش کنیم. Also die Maus kann nicht in die Höhle reingehen, dann bindet sie sich einen Besen an den Schwanz. Also, wenn jemand nicht schon in eine, also irgendwo eingeladen ist, aber trotzdem bringt er auch seinen Freund. Also, wie kann man besser erzählen?
Also jemand kommt zu einem Fest zum Beispiel, also, und ist nicht eingeladen und bringt genau. aber auch noch einen Freund mit.
Genau, ja, also vielleicht Gastgeber wollte nicht also diesen Mann einladen. Aber er kommt, dann er bringt auch seinen Freund mit. Dann sagen wir hier, die Maus kann nicht in die Höhle reingehen, dann bindet sie sich eine Bese an den Schwanz.
Dann, passiert das oft, dass Leute uneingeladen zu Festen kommen?
Ja, vielleicht. Also vielleicht bei einer Hochzeit kann auch passiert. Also die Leute sind nicht eingeladen bei einer Hochzeit. Sie gehen einfach. Und sie bringen auch vielleicht ein Freund und zwei Freunde auch mit. Das passiert manchmal auch, ja. Aber das ist ein Sprichwort also von ganz Vergangenheit.
باللغة الفارسية بتستخدم هذا المثل يلي بيقول إنه شخص ما أنا قدران يفوت على أو الفارة ما أنا قدران تفوت على المكان معزومة عليه ومع ذلك جايبة معه مكنستة. والمقصود فيه إنه العالم بتجي على مكان هي مدعوة عليه ومو بس بتفوت لحالها ولكن بتجيب عالم غير مدعوة كمان. وهذا المثل يستخدم كتير في حالات مثلاً عالم إجت غير مدعوة على الأعراس أو على الاحتفالات الشخصية، وهو مثل قديم كان يستخدم كتير وهلأ بيستخدم كصورة شوي مركبة لموضوع الفارة يلي جايبة معها مكنستة.
وهالشي بنفس المثل بيقابله نفس يعني مثل باللغة العربية عنا يلي جايبة لعزيمة مثل اللي جايبة لقدر قيمة، هذا تقريبا شبيه بالمثل الفارسي.
Also gibt es auch in arabischer Sprache auch solche Sprichwort?
Also was ähnliches, das dasselbe ausdrückt. Also wenn man nicht eingeladen ist, aber trotzdem kommt oder noch Freunde auch mitbringt.
Und wie kann man auf Arabisch sagen? Kannst du auch auf Deutsch ein bisschen erzählen?
Der Person, der nicht eingeladen ist, aber trotzdem kommt, hat keinen Wert. Also,
ja. هل تخبرون عن ماذا هناك من الأمثال المتشابهة في الألمانية في الفارسية كي نرى هل تتشابه الكثير من أمثلة أو هناك أمثلة بقصص معينة مثل يقال على خلفية قصة ما؟
Es ist nicht immer so, dass alle Sprichwörter in alle Sprachen gibt, aber es gibt manche, die sehr verbreitet sind und vielleicht werden wir heute jetzt ein bisschen darüber sprechen, was gibt's für Sprichwörter in den drei verschiedenen Sprachen, die wir heute haben, also in Persisch, Arabisch und Deutsch.
Als Mehran Jan, ich möchte über این Sprichwort ja ضرب المثل صحبت کنم. ما وقتی یکی رو خیلی خیلی دوست داریم بهش میگیم جگرتو بخورم، مثلا
تو فارسی
مثلا میگیم جگرتو بخورم. Also, wir wollen über andere Sprichwort auch hier sprechen. Das heißt, ich esse dein Leben. Also, vielleicht ist es ein bisschen komisch auf Deutsch, aber es ist nicht genau so diese Bedeutung. Also, es ist ganz anders, ja. مهران جان فارسی برای ما یک مقدار
آره ببینید اساسا یه ذره برگردیم عقب، چرا این ضرب مسئله در اومده؟ میگه جیگرتو بخورم. خب من متخصص ضرب مسئله ها نیستم، ولی چون فرهنگ عامیانه رو میدونم، یه ذره باش در واقع کار کردم، از یک اتفاقی در واقع برمیاد تو همه فرهنگ های همه کشورها هم هست، تو همه در واقع از اروپا، امریکا، ایندیان های قدیم داشتن، سومری ها در واقع ضرب المثل به شکل امروزی داشتن، ما امروز اسمش رو ضرب المثل میذاریم.
Und wann sagt man ich esse deine Leber, in welcher Situation?
Wann sagt man چه وقت خودم میتونه اینو استفاده کنه؟
اساس همین ضرب المثل مشخص رو وقتی یه نفر رو خیلی دوست داری، خیلی بهش علاقه داری، مهم نیست علاقه مرد به زن باشد یا دوتا مرد به هم دیگه، ممکنه شما حتی مثلا از یک منظره خوشت بیاد، میگه که جگرتو بخورم، ولی به طور تکرار و معمول دوتا آدم به هم دیگه میگن.
Wenn wir jemand ganz lieben, ganz mögen, ja, egal ob Mann ist oder Frau ist, egal, und das kommt nicht aus Liebe, also lieben, ja, kann auch ein Kind sein. Vielleicht ein Vater zu seinem Kind sagt, also Jigarette bekommen, ich esse dein Leben.
Aber ja, wir haben auch auf Deutsch noch was Ähnliches wie ich esse deine Leber, also nicht ganz so drastisch, sondern ich hab dich zum Fressen gern. Das und geht ja in eine ähnliche Richtung, wenn man jemanden sehr lieb hat oder so. Ne?
Und
oder
die Bedeutung ist ähnlich oder gleich?
Die Bedeutung ist ähnlich. Ist das ähnlich. Würden denn eher auch Eltern zu ihren Kindern sagen. Aha. Aber es ist mehr so eine Redewendung eigentlich.
بالفارسي في مثل مشهور عم بيقول وحيد واللي هو بتمنى أكل كبدك، وبجوز لما الواحد أول مرة بيسمعه بلغات تانية ما بيتهيأ له أنه الموضوع فيه عواطف مثل الحب، أو ما بتوقع أنه ممكن حدا يقوله لأبنائه أو للأشخاص يلي بيحبهم، بس المقصود فيه هون أنه أنا كتير بحبك وكتير بفضلك وبتمنى تكون دائما جنبي، لهيك بتمنى أنه أكل كبدك. في مثل مشهور كمان بالألمانية عليه بيحكي نفس القصة، وهو بيقول إنه أنا بتمنى إني آكلك، كمان هو ممكن يبين باللحظة الأولى إنه هو كتير عنيف، ولكن هو كمان كتير بيقولوا الأهالي لأطفالهم إنه بتمنى عضك على قد ما مثلا ظريف أو حلو أنت.
Also ein Sprichwort auf Persisch haben wir auch hier. Aber ich weiß es nicht, auf Deutsch gibt es auch oder nicht. Murgesh je padare. Murgesh je padare in Farsi heißt. Und auf Deutsch kann man auch sagen, sein Huhn hat ein Bein. Und ich weiß es nicht, ob auf Deutsch gibt es auch oder nicht. Wenn jemand steht auf sein Wort, wenn jemand genau auf sein Wort steht und sagt, ja, das mache ich. Und wir sagen nicht, das ist falsch, bitte nicht, das ist falsch. Aber trotzdem sagt er, ja, das mache ich, das mache ich. Und wir sagen, sein Huhn hat ein Bein.
Nee, da fällt mir jetzt kein Deutsch.
Dann gibt es danach keine Diskussion.
Ja, auf Arabisch, darüber. Ich denke auch, haben wir nicht.
Wir haben يوجد الكثير من الأمثلة، ولكن الآن لا يحضرنا. ولكن عندما يكون هكذا شخص يقال عنه شخص عنيد أو بيأخذك على البحر برجعك عطشان، عنيد أو تنح أو هيك شيء بما معناه، ولكن هذا ليس قريب نوعا ما
من اللي
ولكن
بس فكرة إنه شخص دجاجة تبعه ما عنده غير رجل واحدة
ما هي لا عنا مثل عن الدجاج، عنا مثل عن الدجاج غير، مثلا كسر رجل بدل ما تقول للدجاجة كش كسر رجلها وشويها بلا أشويها مزحة بس هو مو هيك.
یه میدونی که ضرب المثل ها که تو عربی بهش میگن مثل، در فارسی بهش میگن متل. آره، ما در واقع ما تو فارسی زبون میگیم متل داریم، ولی چون ضرب المثل به چسبوندن این کارم در واقع تعریف هستش که آقای فریدریش زایلر داده، گفته که ضرب المثل ها جهانی هستن و بعد پند آموز باشن. مرغش یه پا داره از یک اتفاقی برمیاد که دو نفر با هم دیگه شرط بندی میکنن که آیا این مرغ یک پا داره یا دو پا داره. خب مرغ مثل خروس دو پا داره، ولی مرغا و خروسا خب موقع استراحت کردن روی یه پا وای میستن، و یه پاشون رو جمع میکنن، دو نفر شرط بندی میکنن که یک نفر برنده میشه، میگی دیدین یک مرغ یک پا داشت، ولی چند دقیقه بعد مرغ پای دومش هم میذاره رو زمین. خب این از همون از همون اتفاق میاد که میگن یک مرغ مرغش یه پا داره، یعنی اینقدر رو اون حرفش پا فشاری میکنه که
از اس کوپ اینه گشیشته und damals zwei Personen haben miteinander gesprochen und eine sagt also diese Hund hat eine Beine und ein anderer sagt nee, diese Hund hat zwei Beine und sie haben viel darüber gesprochen, aber wir wissen, dass ein Hund vielleicht manchmal auf eine Beine steht und dann also sie haben gesehen, ah, diese Hund auf also eine Beine stehen, dann sagt ja, siehst du, dass ich recht habe? Also ein Huhn hat einen Fuß. Das ist.
Aber in Wirklichkeit hat es natürlich zwei Füße, genau, weil es einen Fuß nur gerade hochgehoben.
Genau, ja, es ist so.
هناك مثل أعتقد أنه يوجد في كثير من الثقافات المختلفة. بكتير نقاشات وبيحتدموا بيقولوا كذا اللي بيته من إزاز لا يحاجر الناس. هذا يقال في اختلاف الرأي عندما يتم النقاش ويكون غير متمكن من المعلومة يقال له الشخص الآخر اللي بيته من حجار لا اللي بيته من إزاز لا يحاجر الناس أو لا يرمي حجار عليه. هل يوجد هذا في في الألمانية أو الفارسية؟
Ein sehr berühmtes Sprichwort auf Arabisch, der sehr häufig in Diskussionen verwendet wird, und zwar heißt das Sprichwort, derjenige, der in einem Glashaus wohnt, soll den anderen nicht mit Steine werfen.
Das haben wir auch auf Deutsch. Der im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Und auch in dem gleichen Zusammenhang, also auch oft in politischen Diskussionen, um eine Situation ganz kurz zu charakterisieren, ja.
Und in welcher Situation benutzt man auf?
Also zum Beispiel, wenn jemand wegen Korruption angeklagt ist und jemand anders kritisiert das, dass jemand korrupt war und ist aber selber korrupt. Aha. Dann würde man sagen, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Also der hat selber praktisch das Gleiche gemacht, aber kritisiert dafür jemand anders.
Aha. اوکی تو فارس به این صورت هستش که مثلا داخل یک جمعی داخل یک جلسه هست، همه نشستن، بعد نظرها همه موافقه الا یک نفر همش مخالفت میکنه، بعد شاکی میشه یا
شکایت نظر خودش پافشاری
رو نظر خودش پافشاری میکنه و میگه که مثلا شاکی هستش. آیا همچی زبان مثلی هستش؟ ما تو فارسی داریم همچیزی؟
همین مرغش یه پا داره در واقع خیلی گویاست و میرسونه که میان این آدم خیلی به قول انگلیسی ها استابورنه، خیلی پافشاری میکنه و رو حرف که هستش میگه.
Also kann man auch dieses Sprichwort auch hier benutzen? Morgens ein paar da, sein Hund hat ein Bein.
Nee, da gibt's, wüsste ich jetzt kein entsprechendes.
Wir werden mehr über das Thema Sprichwörter sprechen, aber nach der Musik.
دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم، بعضی ها بدجوری عاشق میشن، عشق یعنی تو بمون من میرم، تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند، تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه، بخند بخند بخند. همه چی خوبه فقط
دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی نیست. دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط میریم و برمیگردیم. تو دلم نقله یه حرفایی هست که بگم میری نگم میمیرم. بعضیا بدجوری عاشق میشن، اش یعنی تو بمون من میرم. تو که میری نفسم میگیره، همه خستگیات یک جا چند. تو بخندی همه چی حل میشه، تو بخندی همه چی خوبه. بخند بخند بخند، همه چی خوبه، فقط دلتنگم، آخه هیچی مثل دلتنگی دو تا دریاچه تو چشمات، ولی هیچ دریاچه این رنگی نیست. هنوزم دور خودم میچرخم، من و این عقربه ها هم دردیم. ساعت ها از سر هم رد میشن، ما فقط برمیگردی. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو که رفتی و رسیدی به بهار، هنوز اینجا سر کوها برفه. آخرش عشق تو ویرونم کرد، مرد ویرون بشه خیلی حرفه. تو دلم نقله یه حرفایی هست.
Radio Connection.
Hallo zurück zu Radio Connection. Wir sprechen heute über Sprichwörter in den verschiedenen Sprachen.
أعزائي المستمعين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الموسيقي لنتابع حلقتنا اليوم عن الأمثال الشعبية في الثقافات الألمانية الفارسية والعربية.
دوستان عزیز، برگشتیم به رادیو کانکشن. صدای ما از رادیو کانکشن برلین میشنوید. برنامه ما امروز در مورد Sprichwort یا ضرب المثل هست و به زبان‌های مختلف این برنامه اجرا میشه براتون.
هل لك أن تخبرنا سوزان عن هذا المثل المتعلق بالطير والفأر بالألمان؟ تخبرينا؟
Ich habe jetzt mal ein schönes Sprichwort und zwar der frühe Vogel fängt den Wurm. Gibt es sowas bei euch auch?
Ja, auf Arabisch gibt es min sabah laba.
Also wer zuerst kommt, dann kriegt zuerst. Das ist dann Sprichwort, die wir auf Arabisch haben.
Auf Persisch haben wir auch. Also kann man sagen: Saharchis bosh ta kamrava shavi. Vor aufsteht, damit du alles kriegen. Das haben wir. Mehran, tosi bishtari dar mod shuma mit.
خب این ضرب المثل که به نظر میرسه همه مردم دارن، آلمانی، عربی و زبونهای دیگه، میگه که در واقع از صبح زود بلند شو، برو بیرون و به کار زندگیت برس تا اون روز در واقع بهروز بشه و پر رونق بشه و درآمد کسب کنی. حالا هر کس با هر هدفی که میره، طبیعتا ما یه چیز هم تو فارسی داریم میگیم کوشش بیهوده به از خفتگی، میگه از خوابیدن چیزی در نمیاد، از صبح زود برو و به کارات برس، چون موفقیت در همون صبح زود بلند شدنه.
Also wir haben auch die gleiche Sprichwort und die Bedeutung kann auch ähnlich sein. Also wenn du dich viel bemüht, dann kannst du viel kriegen und von Schlafen bekommst du gar keine.
إذن شفنا الأمثال مثل بالألماني بيقول المثل إنه العصفور اللي مبكر هو اللي بيلاقي الدودة أو هو اللي بيحصل الأكل، وبالفارسي هو يلي بيقول إنه الشخص يلي بيتعب بشكل كتير كبير لدرجة إنه ما فيه ينام هو الشخص يلي بالنهاية بيحصل.
وبالعربي كمان اللي سبق لبق نفس المثل ونفس المعنى تقريبا، اللي بيسبق بالأول هو اللي بيفوز بكل شيء. القصة الثانية عن هذا المثل لو سمحتي.
Auf Deutsch haben wir allerdings auch noch eine Antwort darauf. Also für die Leute, die jetzt nicht gerade die Frühaufsteher sind, die können dann sagen, die zweite Maus kriegt den Käse. Und zwar geht es darum, dass in der Mausefalle liegt ja immer ein Stück Käse und die erste Maus geht rein, wird leider dabei umgebracht und die zweite Maus, die hinterherkommt, die kriegt dann das Stück Käse.
هذا المثل للناس البليدين، من يستيقظ مؤخرا هو من يأخذ الجبنة، بمعنى أن الفأر الأول هو سوف تلتقطه المصيدة وبالتالي الفأر الثاني هو سيأخذ الجبنة. هذا مثل مضحك ولكنه في الحقيقة موجود.
Also genauso haben wir auch, aber nicht Maus, sondern es gibt auch ein anderes Sprichwort, aber die Bedeutung ist ganz, ganz ähnlich, kann man sagen. Ger sabr koni zagura halva sazad. Mehran jan farsi be ma tozih mide ta.
Are in zar masal az yek etefaq miyad, yek nafar dashte az zamane qadim dar vaghe ghure andakhte bude ke tabdil be serke beshe. و این میگه که اگه صبر و تحمل داشته باشی در زندگی و برای اون آبغوره تحملت بیشتر شه، از اون سرکه تو میتونی شربت و یه چیز شیرین به دست بیاری. تأکید این ضرب المثل اینه که در کاراتون صبور باشین و با صبر و تحمل به در واقع موفقیت خواهید رسید. اون شیرینی هم شیرین کامیه در واقع.
Die Bedeutung von diesem Sprichwort ist, dass so, wenn du wartest, dann konntest du von Essig eine Süßigkeit machen. Ja, genau. Also es ist schwierig, aber hier sagt man, wenn du wartest, kannst du alles machen. Es ist so.
في مثل بالفارسية بيقول إنه الشخص يلي بينطر واللي بيكون صبور فيه يعمل حلو من الخل. إنه ممكن قادر على تحويل كل شيء إذا كان صبور كفاية.
طيب في كتير أحيانا بنكون ماشيين بعزيمة، بجلسة، بحديث ما، بلقاء سياسي، بلقاء سياسي. أنا أحيانا بيشرد الواحد بيجي بيسألني شو فهمه، والله بقول له والله أنا مثل الأطرش بالزفة. المثل عنا بيقول أنا مثل الأطرش بالزفة. في شيء هيك مثل بألمانيا أو ب الثقافة الفارسية بهالخصوص أو الأفغانية؟
Ein der berühmtesten Sprichwörter auf Arabisch bedeutet wortwörtlich übersetzt: Ich bin wie ein Taub in einer Hochzeit. Also ich sitze irgendwo und es gibt eine Diskussion oder es gibt eine Feier oder irgendwas und ich verstehe davon nichts. Also ich bin wie ein Taub in der Hochzeit. Ich gehöre halt nicht zu dieser Diskussion oder zu dieser Runde. Gibt es was Ähnliches in den anderen Sprachen?
Auf Deutsch gibt es was Ähnliches. Und zwar sagt man da, ich verstehe nur Bahnhof. Ich weiß allerdings nicht, woher das kommt.
Ja.
بالألمانية في الجملة القريبة واللي بتعطي نفس المعنى هو إنه أنا عم بفهم بس كلمة بانهوف.
Also wenn man auf Persisch sagt, ich verstehe nur Bahnhof, dann ist es komisch auf Persisch und jemand denkt, was? Also er versteht nur Bahnhof, warum? Warum nur Bahnhof? Solche Sprichwort haben wir nicht, aber vielleicht ähnliche haben wir, ich weiß es nicht genau, ich frage Mehran, vielleicht Mehran weiß darüber etwas. شما در مورد این که داخل یک جلسه تعدادی نشستن بعد صحبت میکنن ولی یه نفر هیچی داخل جلسه از موضوع نمیفهمه اصلا حالا تو جلسه هست گوش میکنه ولی متوجه مضمون این جلسه نمیشه متوجه حرفا نمیشه یه خورده پرت از جلسه
هست در واقع گیج و گنگه و
آره دقیقاً
با مسیر جلسه توی خط نیست
یک خط نیست
خب اون همون چیز قبلی که ما گفتیم طرف از مرحله پرته دو جانبه است یعنی هم هوش و حواسش به اون جلسه و به اون صحبت ها و به اون محور صحبت ها نیست و همین که یه جایی شما میتونه از این استفاده کنی که طرف هیچی نمیدونه یعنی مثلا حتی یه آدرس ازش بپرسی میگه که نمیدونم میگه فلان چیزو رفتی بخری میگه خب نه نمیدونم مثلا از من نباید بپرسی من معادله عجیب غریبی تو ذهنم نیست که بخوایم بگیم مگر اینکه همون طرف از مرحله پرته یعنی ناتوان بودن در انجام کاری حالا هر کاری و تمرکز نداشتن و توجه نکردن به حرفای اون جلسه به اون آدما شامل همون میشه
also solche Sprichwort haben wir nicht in Persisch und erinnert sich nicht
مثل اطرش بالزفه
auf Arabi.
Ja.
Aha.
Wir haben auch ein Sprichwort, der sehr häufig benutzt wird in Schulen. Und zwar, wenn die Eltern zur Schule kommen und einen Lehrer treffen und dann sagen sie den Lehrern, ihr habt den Fleisch und wir haben den Knochen. Und zwar, das soll ausdrucken, ihr könnt was machen mit dem Kind, was ihr wollt. Das Wichtige ist, dass Kind dann, dass er am Ende was lernt. Und auch wenn wir nur den Knochen übrig haben.
بالعربي موجود بالعربي موجود بياخذوا كانوا الولد على المدرسة بيقولوا له للأستاذ هذا الولد إلك لحم رجعنا يا عظم يعني عمل شيء في شو ما بدك أو بيروح على الوظيفة أو بيروح على وين ما كان أو بيعطوه يشتغل عنده بالأرض إلكن اللحم وإن العظم نفس المثل تقريبا نفس المعنى بالفارسي ما بعرف إذا موجود أو لا
also gibt es auch in persische Sprache Aber sie benutzen nicht, also jetzt, also in diesem Zeit, also es ist von ganz Vergangenheit, aber jetzt, ich glaube, die Eltern lieben ihre Kinder und sie wollen nicht auch so sein. Also ja, haben wir genau dieses Sprichwort. Was
heißt auf Persisch diese Beispiele?
Genau, also ich wollte jetzt sagen, auf Persisch genauso. Zum Beispiel, sein Fleisch ist von dir und sein Knoch ist von mir. Ist es so?
Ja, also Fleisch gehört euch und der Knochen gehört uns.
Genau.
Wird
genau
das so. Eigentlich immer noch so gesagt? Sagen die Eltern das immer noch zu Lehrern so? Oder war das nur früher? Ja. War das in deiner Kindheit noch so?
Ja, viele Leute benutzen diese Worte noch, das immer aktuelle.
Ich denke, seitdem Schlagen in der Schule verboten ist, also seit ein paar Jahren, ist es ganz, ganz frech, ist ja, wird immer nicht so häufig benutzt. Aber ich denke, es ist immer ein Ausdruck, der vielleicht nicht immer in Schulen, aber in anderen
Kontexten. Ich möchte sagen, dass es auch in der Zeit der Zeit gibt, dass es sagt, وقتی یک شاگرد رو میبرن پیش استاد بعد پدرش میگه که خب این شاگرد رو آوردم این شاگرد تو گوشتاش مال تو استخوناش مال من این همچه ضرب المثلی ما داریم میتونی بیشتر در موردش توضیح بدی؟
یه خورده عجیب غریبه من چیزی به ذهنم نمیاد نه ما تو فارسی همچین چیزی نداریم ولی یه چیزی داریم میگیم که چوب معلم گله هرکی نخوره خله
Also, ich habe noch nicht bisher gehört, aber also ähnliche haben wir auch im Iran, dass wenn Lehrer schlägt, dann ist es wie eine Blume.
Was? Wie eine Blume?
Das also ja, also ein Holz. Ein Holz, die Lehrer mit diesem Holz die Kinder schlagen.
Und wo ist da die ja? Blume?
Also dieses Holz ist ein, wie eine Blume.
Als ob ich eine Blume das Kind schenken?
Nee.
Für wen ist das eine Blume?
Müssen, die Kinder müssen das annehmen. Also diese Holz.
Also die gehen davon aus, dass das gut ist für die Kinder.
Ja, genau.
Hohamina Symbolike.
Es ist ja, es ist Symbolik, ja.
أعزائي المستمعين نذهب وإياكم إلى فاصل موسيقي ونتابع البرنامج لاحقا نرجو أن تبقوا معنا.
Jetzt hören wir eine Musik und dann geht's weiter.
به موسیقی گوش میکنیم بعد برمیگردیم با شما هستیم با رادیو کانکشن.
بسمي بوجهك هالحلو نجمي بسمي
Zurück bei Radio Connection. Als wir das Thema vorbereiten wollten, also dem Thema Sprichwörter, haben wir uns gefragt, warum gibt es solche Sprichwörter? Was ist die Geschichte dahinter? Und haben wir auch ein bisschen Recherche gemacht und wir wollen euch ein paar Geschichten für ein paar Sprichwörter in verschiedenen Sprachen erzählen. Zuerst fangt Anna mit Arabisch.
في الحقيقة لكل مثل حكاية في اللغة العربية والثقافة العربية أو حتى في الثقافات الأخرى ولكن عندنا مثل كثيرا ما يستخدم وهو يعبر عن قيمة الأخلاق والشرف وما إلى هنالك ويقال الاستحوماتو من وين إجت الاستحوماتو كان في بأحد الأيام السابقة بتعرفي مثل ما كان في بالشام حمامات سوء يسموها كانت تجهيزات البيوت ما في والمي ما في فكانت الرجال لها أيام والنساء لها أيام فبأحد أيام النساء كان النساء داخل الحمام يقومن بعملية الاستحمام وما إلى هنالك شب حريق هذا الحريق أتى على كل شيء في الحمام هناك بعض النسوة لم يعرن اهتمام أنهن عاريات وخرجن وهناك من آثرت أن لا تخرج عارية أمام حشد الرجال من يقوم بإطفاء الحريق واحترقت بالتالي وفي نهاية الحريق الذي امتد عدة ساعات تساءل العدد كم من الذي مات من الذي بقي فقال صاحب الحمام أو من كان مشرف على هذه العملية من إطفاء وإلى آخره في ذاك الزمان اللي استحوا ماتوا بمعنى أن الذين خجلوا أن يخرجوا عراث من النساء هم من احترقا وفضلنا أن يحترقن على أن لا يخرجن عاريات وهذا يدل على نوع من الكرامة والشرف وهذا حاليا يستخدم عندما يوجد شخص ما بديء ليس لديه ذرة من الأخلاق وكذا بيقولوا له الاستحوماتو فيلقب بهذا القصة ومن هنا استمرت تسمية هذا المثل ويستخدم لغاية الآن
Das Sprichwort auf Arabisch ist wortwörtlich übersetzt, heißt, diejenigen, die sich schämen, sind schon gestorben. Und zwar gab es einmal eine Hammam, also ein Bad in einem Bazar, weil die Menschen vorher nicht Badezimmer in ihrem Häuser gehabt haben oder nicht so viel warmes Wasser hatten. Deswegen geht man normalerweise zu einem Hammam und es gibt bestimmte Tage für Frauen und bestimmte Tage für Männer. Und einmal waren sehr viele Frauen in dem Hammam und da gab es einen Brand. Der Brand hat zuerst, also die Kleidung sind zuerst verbrannt und die Frauen wollten rauskommen, aber sie waren komplett nackt. Manche haben sich getraut und sind dann so nackt rausgekommen, um dann sich selber zu retten. Und manche haben sich geschämt, also sie wollten nicht nackt vor den Männern rausgehen. Und dieser Brand hat Stunden gedauert. Nach Stunden war der Brand dann vorbei und die Menschen, die Nachbarn und so weiter haben gefragt, wer ist schon gestorben und wer hat es überlebt? Und einer hat gesagt, diejenigen, die sich geschämt haben, sind schon verbrannt. Also die sind diejenigen, die gestorben sind. Und jetzt wird es benutzt, um eine Person nicht zu beleidigen, aber zu sagen, diejenigen, also die ein Schamgefühl haben, leben mit uns in dieser Tage nicht mehr. Sie sind schon vor Jahren und Jahren gestorben. Und jetzt, die Menschen, die wir jetzt haben, haben kein Schamgefühl.
ضرب المثلی هست به زبان عربی که برگرفته از یک داستانی هست که در قدیم اتفاق افتاده. خب زمانهای قدیم حمام‌هایی بود که همه با هم از اون استفاده می‌کردن، حمام شخصی نبود که مثل الان که تو خونه هر کسی یک حمام داره نبود و روزای خاصی داشت، یک روز برای خانم‌ها بود و یک روز برای آقایون بود. داستان برگرفته از جایی هست که یک روز آتش سوزی میشه و روزی بود که خانوما داخل حمام بودن و این لباس‌هایی که داخل حمام داشتن و اونجا موجود بود همه توسط این آتش سوزی نابود میشه و آتش گرفته میشه و خب خانوما داخل حمام لخت بودن و تعدادی از خانوما که چجوری بگم، تعدادی از خانوما همینجوری اومدن بیرون و هیچ مشکلی براشون نبود و جون خودشون رو نجات دادن از اون مسئله، ولی تعدادی داخل حموم موندن که اینها به خاطر خجالتی داشتن، به خاطر شرمی که داشتن که بیان بیرون و لخت هستن و مردم دیگه اینا رو میبینن، اینا داخل حموم موندن و به همین طریق اینا سوختن و از همین جا یک ضرب المثلی ساخته شد که هر کسی که خجالت بکشه یا شرم داشته باشه خب میسوزه و این ضرب المثل از اونجا شکل گرفت. حالا ما میخوایم ببینیم که آیا همچین ضرب المثلی داخل زبان فارسی هم ما داریم یا نداریم.
ماجرای جالبی بود و ایجان تعریف کردی و عدنان تعریف کرد. اگه زودتر میگفتید من خیلی دارم میگردم با این تاریخ، با این اتفاق نه، یا اگه ازش من نمیدونم، من که خیلی قدیم بخواد باشه.
این که ترس برادر مرگ کم چیز
هستش. نکته خوبی اشاره کردی، اون داستانی که عدنان تعریف کرد به شرم و حیا مربوط میشه به ترس برد. مربوط نمیشه.
دقیقا همینطور.
ولی ما کاملا داریم ترس برادر مرگه، یعنی هر کی به ترسه شجاعت نداشته باشه برای انجام هر کاری یا گفتن چیزی که لازمه مصادف هستش با یک عقوبت دردناک، یک پایان دردناک، یک مرگ. همش هم سمبولیکه دیگه. میشه به اون چیزی که عدنان گفتش مرتبطش کرد، ولی الزاماً به طور مشخص نه. من این که بگیم خب اونا ترسیدن خب بابت آبروشون، اینو میتونیم بگیم. آره، من میدونی که زبون فارسی، عربی، آلمانی، همه زبونا یه ذره مختصات خاص خودشونو دارن. ولی بیشتر حرف بزنیم معلوم میشه که دوتا دارن یک موضوع رو میگن. اونا شرم و حیا داشتن و سوختن و ما میگیم ترسیدن و سوختن.
Also solche Sprichwort genauso haben wir nicht, aber ähnliche Sprichwort haben wir. Also wir sagen, Angst ist Bruder von Tod. Es ist so, das ist ähnlich.
Aber gibt es andere Sprichwörter, die eine Geschichte haben auf Persisch?
Ja, gibt es. Also erzähle ich zuerst die Geschichte und dann Sprichwort. Also damals war ein armer Mensch. Und er wollte mit reichen Menschen auch kontaktieren und also die besuchen gehen. Und er geht mit einer alten Kleidung, dann darf er nicht reingehen. Dann kommt er zurück und neue Kleidung tragen, dann kann er reingehen. Deswegen sagt er, danach ist neue Arme die Reise. Und er hat die Reise alles in seinen Arme reingeschickt, sowas. Und dann fragen sie ihn, warum machst du so? Er hat gesagt, ja, dass sie nicht für mich gekocht haben, sondern für meine Kleidung. Und wir haben auch ein Sprichwort, sowas, neue Ärmel ist der Reis.
Und auf Deutsch gibt es das auch, das gleiche Sprichwort, und zwar, da heißt das, Kleider machen Leute.
Kleider machen Leute.
Das heißt, man wird anders behandelt, wenn man zum Beispiel edlere Klamotten anhat, mhm. als wenn man nur ganz ärmlich gekleidet ist.
حتى في هذه الفارسية عندنا قصة لجحا قصة معروف من ظرفاء والنوادى التي تقال في كثير من الجلسات الاستمتاع في أحد المرات دعي جحا إلى لم يدعى إلى عزيمة ولكنه ذهب بلباس فاخر استأجرها من أحدهم أو استعارها وعندما قاله رأوه الناس يطعم اللباس فقالوا يا جحا ماذا تفعل لماذا قال أنت لم تدعوني ولكن دعوت هذا اللباس لذلك أنا أطعمه وليس أطعم نفسي هذا تقريبا يعني كما يحصل في هذا المثل الذي طرحه أو تحدث عنه زميلنا وحيد مشابه في التراث والحكايات
Auf Arabisch gibt es eine Serie von Geschichten und der Hauptfigur dafür ist ein Mann namens Juha. Und eine der Geschichten von Juha war auch, als Juha nicht eingeladen war, aber trotzdem zu einem Einladung gegangen ist mit einem Luxusklamotten und so weiter. Und er durfte rein, keiner hat ihn gefragt, bist du eingeladen oder nicht. Und er hat angefangen, auch Essen in seine Kleidung zu stecken und haben ihn gefragt, warum machst du das? Und er hatte geantwortet, ihr habt meine Kleidung eingeladen und nicht ich. Und ihr habt nur meine Kleidung gesehen und nicht ich. Deswegen, sie mussten auch essen. Jetzt haben wir angefangen, über Gäste und Einladungen zu sprechen. Und gleich zum Ende sprechen wir über auch ein anderes Sprichwort, der auch für Gäste verwendet wird. Und zwar sagt man auf Arabisch sehr häufig, für Gäste, weil sie sehr herzlich eingeladen sind, sagt man, ihr nehmt das ganze Haus und ich sitze vor dem Tor. Also ich überlasse euch meine gesamte Wohnung, ihr seid so herzlich eingeladen. Gibt es eine andere Sprichwort in andere Sprachen?
Also auf Persisch haben wir auch das Sprichwort. Also es ist ähnlich. Also die Bedeutung ist genauso, aber das ist nicht die gleiche Sprichwort. Also wir sagen, leg deine Füße auf unsere Augen. Also vielleicht auf Deutsch ein bisschen komisch ist, aber wenn wir unsere Gäste ganz lieben und sie sind ganz herzlich eingeladen, dann benutzen wir dieses Sprichwort. Und das bedeutet nicht, dass sie liegen, also ihre Füße auf unsere Augen, sondern das bedeutet, dass wir, also wir lieben oder wir mögen diese Gäste. Also dieses Sprichwort genau, es ist nicht Bedeutung, dass jemand, ihre oder seinen Füße auf unsere Augen legen, sondern es kommt aus ganz gutes Gefühl, wenn wir unsere Gäste ganz mögen und wir mögen, dass diese Gäste uns besuchen oder sowas, dann benutzen wir dieses Sprichwort.
مقابل المثل العربي اللي بيقول الصدر إلكم والعتبة إلنا في مثل فارسي بيقول نتمنى تحطوا رجلك على عيوننا واللي هو للوهلة الأولى كتير غريب لما الواحد بيسمعه بس هو كمان مقصود فيه تخبر الضيف قديش هو مرحب فيه ببيتك وقديش انت بتتمنى يكون عندك حتى لو بده يمشي فوق وجهك نتمنى انه ما حدا بيعملها بإيران ولا أفغانستان ولكن تستخدم بشكل كتير هاي الجملة
أعزائي المستمعين كنا معكم في حلقة خاصة عن الأمثال الشعبية في عدد من البلدان والثقافات والتي تتشابه في بعض الأحيان للدلالة على حدث ما والاستمتاع والاستماع وللاستماع للحلقة يرجى الدخول لموقعنا الإلكتروني www.radioconnection-berlin.de وعلى صفحة الفيسبوك راديو كونكشن وإلى اللقاء في الأسبوع القادم أنا عدنان أحييكم وإلى اللقاء تشوس
Das war unsere Sendung zu dem Thema Sprichwörter in den verschiedenen Sprachen. In der Runde waren wir zusammen mit euch. Ich bin Rashouf,
Adnan,
Wahid,
Mehran,
Susanne.
Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Bis nächste Woche. Tschüss.
این بود برنامه این هفته ما. امیدوارم که از برنامه لذت برده باشین. همینطور که شنیدین برنامه ما راجع به اشپش ورد یا ضرب المثل ها در زبان فارسی بود. همینطور که همکاران عزیز گفتن شما میتونین که این برنامه رو داخل وبسایت ما پیدا کنین و اونجا گوش کنین به مدت یک هفته، و همچنین داخل فیسبوک و اینستاگرام شما میتونین با نوشتن رادیو کانکشن ما رو اونجا پیدا کنین. امیدوارم از برنامه لذت برده باشین. تا هفته بعدی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سلام علیکم. سلام.